ความรู้ที่เกิดจากการพิจารณานั้นน่ะต้องเป็นไปตามวิปัสสนาต้องเป็นไปตามขั้นของวิปัสสนารู้อย่างไรเห็นอย่างไรตรงกันไหมกับทางวิปัสสนานี่จะต้องมีวิปัสสนาเข้าไปร่วมด้วยพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่ไม่เกิดวิปัสสนาก็ได้จะถือว่าจะบรรลุมรรคผลได้ไหมไม่ได้เมื่อเกิดวิปัสสนาแล้วใช่ไหมวิปัสสนานั้นน่ะต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วยทั้งที่เกิดวิปัสสนาแล้วเข้าถึงวิสุทธิไหมต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีอริยสัจจะทำซึ่งมีทุกขสัจเป็นต้นจะต้องเข้าร่วมอยู่ในการปฏิบัตินั้นด้วยต้องสัมเคราะห์ได้หมดเลยว่าความรู้สึกอย่างนั้นเข้าในญาณ นั้นเข้าในวิปัสสนาขั้นนั้นเข้าในโพธิปัจจิธรรมอันนั้นเข้าในสติปัฏฐานอันนั้นรู้สึกอย่างเดียวนะมีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างเดียวจะต้องสมเคราะห์ในความรู้สึกนั้นจะต้องสมเคราะห์เอามาเข้าในธรรมทุกหมวดที่ยกขึ้นมาต่างนี้ นี่อย่างย่อนะยกออกมานะคะสำหรับอารมณ์สำหรับที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังกันมาแล้วหมวดธรรมที่ยกขึ้นมานี้ต้องเข้าได้หมดเลยเข้าอริยสัจได้ไหมต้องเข้าได้หมดเลยถ้าเข้าในหมวดได้หมวดหนึ่งได้เข้าได้หมวดหนึ่งหมวดสองแต่ว่าไม่เข้าได้ทุกหมวดสมเพาะไม่ได้ชื่อว่าถูกไม่ได้ความรู้นั้นยังถูกไม่ได้แล้วก็บรรลุมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้แล้วก็ยังมีธรรมหมวดเล็กหมวดน้อยที่เข้าร่วมไปกับการปฏิบัตินั้นอีกหลายอย่างเช่นยังไงอย่างสติสัมปชัญญะ4ผู้ปฏิบัติต้องมีร่วมเข้าไปด้วยทั้ง4อย่างนี้แต่นี่ก็ไม่ได้ยกมานะยกมาแต่หมดใหญ่ๆนะยังมีอีกมากหลายอย่างทีเดียวมนสิการต้องเข้ามนสิการที่ถูกนะพระธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะต้องเป็นไปเนื่องกันแล้วก็เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันฉะนั้นเมื่อจะยกหมวดใดขึ้นมากล่าวก็หมายถึงว่าในที่นั้นก็ต้องมีอยู่แล้วทุกหมวดยกขึ้นมาแล้วยกหมวดขึ้นมากล่าวก็ต้องมีอยู่แล้วทุกหมวดหมวดนั้นเป็นเหตุหมวดนี้เป็นผลหมวดนั้นเป็นปัจจัยแต่หมวดนั้นยังไงแปลว่าสำเร็จเป็นรูปขึ้นมาจะเป็นอันใดอันหนึ่งคำน่ะเมื่อยกขึ้นมาแล้วแปลว่าเหตุผลสมบูรณ์แล้วคำนั้นจึงปรากฏขึ้นเมื่อสมบูรณ์ได้หมวดใดในหมวดใดก็ชื่อว่าสมบูรณ์ทุกหมวดเมื่อหมวดไหนไม่สมบูรณ์ก็หมายถึงว่าไม่สมบูรณ์ทุกหมวดนะคะต้องเข้าใจอย่างนี้นะถ้าไม่สมบูรณ์ก็แปลว่าเข้ากันไม่ได้อันนี้เข้ากันไม่ได้ไม่สมบูรณ์แล้วจะไปเข้ากับอันอื่นก็ไม่ได้ก็ชื่อว่าไม่สมบูรณ์ทุกหมวดถ้าทำเหล่านี้ก็เหมือนกับเถาวัลย์นะท่านอุปมาเหมือนเถาวัลย์เหมือนปฏิสมุปบาทท่านอุปมาไว้เหมือนเถาวัลย์ใช่ไหมทำเหล่านี้ก็เหมือนกันจะจับตรงไหนก็ได้จะจับตรงไหนก็ได้ก็กระเทือนไปทั้งเขาเลยเราจะจับต้นเราจะดึงยอดมาก็ต้องมาถึงต้นมาถึงกลางมาถึงโคนเหมือนกันหรือเราจะจับโคนดึงออกมาก็ชื่อว่าจับยอดออกมาด้วยดึงยอดมาด้วยดึงโคนมาด้วยต้องมาด้วยกันพร้อมหมดเลยจะจับเขาถึงไหนเราจะจับกลางเขาก็เหมือนกันเราจะจับคนเผาก็ชื่อว่าจับทั้งเผาต้องออกมาพร้อมทั้งเผาถ้าไม่อย่างนั้นไม่ได้ไม่ถูกนี่นะคะอุปมาเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นให้เราสนใจหน่อยถ้าจับแล้วไม่กระเทือนเราจะปฏิบัติหมวดนี้เราจะถือหมวดนี้แต่ไม่กระเทือนไปถึงหมวดอื่นแปลว่าสมเคราะห์ไม่ได้กับหมวดอื่นอย่างนี้ชื่อว่าไม่ได้จับหรือจับไม่ถูกจับไม่ถูกเผาวันนั้นถ้าถูกแล้วต้องกระเทือนหมดทั้งเขาเลยโดยถ้าผู้ปฏิบัติด้วยเหตุนี้ถ้าผู้ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วการปฏิบัตินั้นจะต้องพร้อมด้วยธรรมทุกหมวดถ้าสมเคราะห์เข้ากันไม่ได้ก็ให้เข้าใจเถอะว่าการปฏิบัตินั้นยังไม่ถูกจะมีข้อสำคัญน่ะมันมีอยู่ว่าเราจะสมเคราะห์ได้ถูกหรือไม่ถูกน่ะเราจะรู้ได้ยังไงเราจะต้องเข้าใจธรรมนี้ทุกหมวด วิปัสสนาก็เข้าใจญาณเข้าใจใช่ไหมสติปัฏฐานก็เข้าใจอริยสัจสี่ก็เข้าใจวิสุทธิก็เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วถูกต้องแล้วทีนี้อารมณ์ของเราความรู้สึกของเราเนี่ยจึงจะเอาไปวัดกับแผนที่นั้นได้ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้ว่าเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่รู้ปฏิบัติไปแล้วจะเข้าหรือไม่เข้าก็ไม่ทราบอย่างนี้ถ้าฉะนั้นทางง่ายที่สุดก็ต้องอาจารย์ต้องอาศัยอาจารย์นะคะแต่ว่าอาศัยอาจารย์นี่ตนของตนไม่เป็นที่พึ่งแต่ตนถ้าอาจารย์เขาบอกถูกก็ถูกอาจารย์เขาว่าผิดแล้วก็เลยพอผิดไปตามด้วยนี่ก็อย่างนี้เป็นผู้ไม่มีตนเป็นที่พึ่งนะถ้าเราศึกษาแล้วเราเข้าใจอาจารย์ช่วยได้ฉะนั้นการปฏิบัติที่ถูกนั้นน่ะจึงมีทางเดียวเท่านั้นไม่ใช่ทางต่างคนต่างไปเป็นคนละทางสองทางดังที่เข้าใจกันว่ามีหลายทางจะทำยังไงก็ได้ก็ไปได้ทั้งนั้นนี่เหตุผลดังนี้ไม่ได้เป็นไปดังความเข้าใจดังนั้นก็ในที่ท่านกล่าวว่าเอกายโนมัคโคก็หมายถึงมีทางเดียวเท่านั้นคือท่านกล่าวว่าทางเดียวนี่อันนี้ก็เมื่อทางเดียวแล้วทำไมมีตั้งเป็นกองที่ยกเอามากล่าวเมื่อกี้เนี่ยมีตั้งหลายทางเดียวกับทางวิสุทธิประเดี๋ยวกับทางสติปัฏฐานประเดี๋ยวก็มรรคแปดอะไรก็แล้วแต่นะเยอะวิสุทธิถึงแม้จะกล่าวว่าทางเดียวก็จริงนี่ก็อะไรหมายถึงว่ามีทางเดียวก็จริงอยู่แต่ว่าทางนั้นต้องประกอบไปด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดทางนี้มีทางเดียวจริงแต่ว่าทางที่เดินไปนั้นจะต้องมีธรรมเหล่านี้ประกอบด้วยถึงจะได้ไม่ใช่ว่าทางเดียวไปทางไหนก็ได้ทางเดียวจะไปไหนก็ได้เนี่ยไม่เอาฉันจะเอาวิสุทธิเนี่ยฉันจะทำให้จิตฉันหมดจบวิสุทธิฉันจะทำแล้วจะทำยังไงฮะวิสุทธินั้นมันจะต้องประกอบด้วยเหตุผลนะทันทีจะเกิดวิสุทธิได้ทีนี้เหตุผลก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยังไม่มีแล้วทำไมผลคือวิสุทธิเนี่ยจะเกิดได้ยังไงมาจากไหนนะไม่ได้นะคะถึงทางเดียวแต่ว่าต้องประกอบทั้งหมดในหมวดธรรมที่กล่าวมานี้เช่นคำว่ามรรคมีองค์8เนี่ยคำว่ามรรคมีองค์8เท่านั้นนะมีองค์8มีทางเดียวนะมีองค์8ถ้าเราจะเดินเพียงมรรค8น่ะได้ไหมได้แต่ว่าระหว่างที่เดินมรรค8ต้องมีธรรมเหล่านี้เข้าด้วยนะถ้าเดินมรรค8ไปก็จริงเดินไปเถอะศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีย่อลงไป3อย่างศีลสมาธิปัญญานั้นจะต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วยไม่งั้นก็ไปไม่ได้จะต้องมีธรรมเหล่านี้เข้าด้วยนะคะทีนี้พูดถึงว่ามรรคเนี่ยท่านกล่าวไว้8ทางเอ้ย8องค์น่ะ8มี8แต่ว่าไม่ใช่8ทางนะทางเดียวถ้าจะเราจะยกเอาแต่องค์มรรคขึ้นมาแต่องค์เดียวเท่านั้นล่ะทีนี้เราไม่พูดละถึง8อ่ะมรรคถึง8นี่ก็มรรค8เท่านั้นก็น้อยอยู่แล้วเพราะงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้านะนะคะแล้วยกขึ้นมาในมรรคทั้ง8นั่นแหละเนื่องอยู่ได้ธรรมทั้งหมดเลยที่กล่าวนี้ทีนี้ไม่เอาทั้ง8ละยกเอาแต่สมาธิทิขึ้นมาองค์เดียวเท่านั้นแหละในมรรคทั้ง8นั่นน่ะนะคะหรือว่าเอาแต่องค์สมาธิทิขึ้นมาองค์เดียวยกขึ้นมาตั้งองค์เดียวเท่านั้นไม่ต้องเอาทั้ง8ว่าจะเนื่องด้วยอะไรบ้างเพียงองค์เดียวนี่สัมมาทิฏฐิท่านแปลว่าอะไรในองค์มรรคท่านแปลว่าเห็นอริยสัจ4ใช่ไหมใช่ไหมล่ะองค์เดียวเท่านั้นล่ะเอามรรคองค์เดียวแล้วเห็นอริยสัจ4แล้วคิดดูสิเราจะทำมรรคทั้ง8น่ะเราจะเจริญมรรค8น่ะเราเอาแต่องค์เดียวเท่านี้ล่ะเห็นอริยสัจ4นี่ไปเอามาจากไหนอ่ะนะกว่าสัมมาทิฏฐินั้นจะเข้าไปเห็นอริยสัจทั้ง4น่ะเอามาจากไหนกันเท่านี้แหละสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจ4สัมมาทิฏฐินั้นน่ะรู้หมดแล้วกายปิฎกท ทำทั้งพระกายปิฎกมันอยู่ในสมาธิถี่หมดแล้วเพราะว่าทำอะไรล่ะที่จะนอกจากอริยสัจสี่น่ะคำสอนของพระพุทธเจ้าน่ะมีไหมล่ะนอกจากอริยสัจสี่ไม่มีเลยฉะนั้นปัญญาองค์เดียวเท่านั้นล่ะนี่ยกเอาแต่มรรคมีองค์เดียวเท่านั้นนะยังหมดแล้วพระกายปิฎกคิดดิยังต้องประกอบทำทั้งหมดจะต้องประกอบอยู่ในองค์สมาธิถี่ปัญญานั้นทั้งหมดเลยเห็นไหมถูกแล้วล่ะพูดก็ง่ายๆที่สมาธิถี่เห็นชอบท่านนี่ทำยังไงล่ะเห็นชอบคือเห็นอริยสัจสี่แล้วทำไงจะเห็นอริยสัจสี่นี่จะต้องประกอบพร้อมด้วยธรรมเหล่านี้ทั้งหมดที่ยกมาจึงจะสมาธิถี่นั้นจึงจะเกิดขึ้นได้การเห็นอริยสัจสี่หรือรู้แจ้งอริยสัจสี่จึงจะเกิดขึ้นหรือมีขึ้นได้ไม่อย่างนั้นมีไม่ได้เลยเห็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นทำทั้งหลายเนี่ยเนื่องกันอยู่มากเกินนะคะธรรมะที่มีอยู่ในพระกายปิฎกนั่นน่ะก็จะมารวมอยู่ในปัญญาของสมาธิถี่นี้ทั้งหมดแล้วองค์เดียวละชื่อว่ารู้จบพระกายปิฎกแล้วยกขึ้นมานั่นน่ะทำทั้งสามปิฎกจะต้องมารวมอยู่ในปัญญาของสมาธิถี่เท่านั้นเองจะว่าง่ายนะมันก็ง่ายนิดเดียวนะถ้าว่าจะว่ายากอ่ะมันก็ยากเพราะฉะนั้นสำหรับบุคคลน่ะที่มีปัญญาน่ะฟังธรรมเทศนานิดเดียวแจ้งละอริยสัจสี่เห็นไหมรวมมาหมดเลยนี่ค่ะที่เป็นดังนี้ก็เหตุว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาที่จัดไว้ในพระไตรปิฎกนั้นน่ะไม่มีอะไรที่นอกไปจากอริยสัจสี่เห็นไหมอยู่ในอริยสัจสี่นี้ทั้งหมดไม่มีที่นอกจากนี้ไม่มีจะรวมอยู่ในอริยสัจธรรมทั้งสี่นี้ทั้งหมดเลยเว้นแต่เราจะไม่เข้าใจสมเพาะเท่านั้นว่าธรรมหมวดไหนจะสมเพาะเข้าในสัจจะอันไหนเท่านั้นฉะนั้นถ้าเราจะศึกษากันโดยอัตถะและเหตุผลกันแล้วก็จะไม่เป็นการลำบากลำบนอะไรมากนักจะไม่เป็นการลำบากลำบนอะไรมากนักในการที่เราจะเข้าใจให้ถูกต้องต่อเหตุผลในคำสอนของพระพุทธศาสนานี้แต่ถ้าเราจะศึกษากันแต่เพียงพูดกันได้ตามพยัญชนะเท่านั้นโดยไม่ได้มุ่งหวังที่จะเข้าใจความหมายและเหตุผลในพยัญชนะนั้นๆแล้วถ้าเราจะศึกษาโดยนัยยะอย่างนี้แล้วแม้เราจะเรียนจนชีวิตหาไม่ก็คงจะเรียนรู้ไม่จบในถ้อยคำที่พูดกันนะในโลกนี้น่ะคำพูดน่ะมันมีมากเหลือเกินเราเพียงจะจำคำพูดหรือลูกคำพูดพยัญชนะเท่านั้นถ้าเราจะศึกษาให้ได้ประโยชน์แล้วนะคะและก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่ตื่นยากนักคือเราจะยกคำหมวดใดขึ้นมาเราก็ขึ้นมาพูดหรือขึ้นมาทำความเข้าใจแล้วก็ให้เราศึกษาให้เข้าใจในเนื้อความและเหตุผลของคำนั้นหรือในพยัญชนะบทนั้นบทนั้นให้เข้าใจดีอะไรก็ได้พูดได้เรียกชื่อได้พูดได้ถูกต้องภาษาบาลีพูดได้แต่ว่าไม่เข้าใจเนื้อความความหมายในที่นั้นนะฮะต้องให้เข้าใจให้ถูกต้องให้เข้าใจดีด้วยและให้ถูกต้องด้วยเฉพาะในบทนั้นบทนั้นถ้าเราก็เคยสวดมนต์กันเสมอใช่ไหมฮะอยู่เกือบทุกวันว่าพระพุทธองค์ทรงประกาศพรหมจรรย์นี่สาทังสัพพยัญชนังเกวะวริปุณังปริสุทธังธรรมจียังประกาเสสิสวดได้ทุกคนใช่ไหมฮะทำวัดเนี่ยได้กันแทบทุกคนเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าเนี่ยทรงประกาศพรหมจรรย์ประกาศพรหมจรรย์คือข้อที่จะประพฤติปฏิบัตินะคะประกาศพรหมจรรย์เนี่ยพร้อมทั้งเนื้อความและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าแปลว่าสอนออกมาคำใดทั้งพยัญชนะและอัตถะต้องสมบูรณ์เกวะวริอุณังบริสุทธังต้องสมบูรณ์ด้วยและต้องบริสุทธิ์ด้วยไม่มีผิดและที่ประกาศออกมานั้นแล้วไม่มีเครือบแฝงอยู่ด้วย ลาภและยศเป็นต้นไม่มีนี่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเห็นไหมคะนี่เป็นลักษณะที่เป็นไปในคำสอนของพระพุทธศาสนาฉะนั้นพวกเราที่ศึกษาพระพุทธศาสนานั้นน่ะก็น่าภูมิใจที่เราได้ศึกษานะคะควรจะพยายามเข้าใจตามแผนที่ที่ทรงวางไว้แก่พุทธบริษัทที่ต้องการปฏิบัติเพื่อดำเนินออกจากทุกข์ที่ท่านต้องการจะพ้นโดยไม่หลงทางไปถ้าหลงไปแล้วก็ยากที่จะกลับมาหาทางที่ถูกได้เพราะว่าคำสอนทุกๆคำนั้นน่ะต้องมีเหตุผลนะคะที่ประกอบพร้อมไปด้วยทุกอย่างดังเช่นคำว่าวิสุทธิที่เราพูดกันอยู่นี่ก็เหมือนกันจะต้องประกอบพร้อมด้วยเหตุผลที่ถูกต้องแล้วจึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้ใช่ว่าเราจะเข้าถึงวิสุทธิธรรมที่บริสุทธิ์นั้นได้ด้วยความต้องการของเรานั้นเป็นไปไม่ได้พระทรงเทศนาไว้ว่าธรรมทั้งหลายน่ะย่อมหลายมาจากเหตุต้องมีเหตุเป็นแดนเกิดขึ้นทั้งสิ้นเว้นไว้แต่พระนิพพานธรรมเท่านั้นฉะนั้นในวิสุทธิทั้ง7นี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องอาศัยเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้นทุกวิสุทธิไปวิสุทธิอันหนึ่งอย่างหนึ่งก็อาศัยเหตุอย่างหนึ่งไม่ใช่อันเดียวกันแล้วก็ได้วิสุทธิทั้ง7ไม่ใช่อย่างนั้นและทั้งตัวของวิสุทธิที่เป็นผลนั้นและวิสุทธิต่อวิสุทธิก็จะต้องเป็นเหตุเป็นผลเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอีกก็จะต้องไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเป็นลำดับไปทั้ง7วิสุทธินั้นเป็นผลของเหตุนี้แต่ตัวเองก็จะต้องกลับเป็นเหตุของผลอีกอย่างหนึ่งเช่นวิสุทธิที่6ที่ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี้ก็จะต้องได้มานะฮะจากวิปัสสนาปัญญาที่มีความเข้าใจในข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางที่ถูกต้องดีแล้วปัญญานั้นจึงจะได้นำจิตให้ดำเนินไปในทางปฏิบัติอันถูกต้องโดยปราศจากภัยซึ่งได้แก่ตัณหาและทิฏฐิเนี่ยเป็นภัยใหญ่ละถึงเวลาปฏิบัติที่เราปฏิบัติกันไม่สำเร็จไม่ได้ผลก็เพราะเหตุว่าตัณหาและทิฏฐินี่แหละเป็นอุปสรรคขัดขวางแทรกซึมเข้าไปในอารมณ์ต่างๆไม่ทำให้เข้าถึงวิสุทธิได้เพราะตัณหาและทิฏฐินั่นน่ะละเอียดมากจนกระทั่งปันขอให้รู้สึกเถอะว่าเวลานี้ปัญญาของเราเวลานี้ไม่ได้รู้เท่าตัณหากิเลสไม่ได้รู้เท่าเลยไม่ได้รู้เท่ากิเลสเลยรู้ไม่เท่าทันเพราะเหตุนี้แหละเราจึงยังเป็นทาสกิเลสอยู่เราจึงหลงอยู่กิเลสมันเฉลียวฉลาดกว่าปัญญาของเรามันจึงขี่คอเราอยู่มันจึงลากถูเราอยู่เนี่ยเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดให้เราอยู่ในทุกข์ประกอบไปด้วยทุกข์ก็ด้วยอำนาจของกิเลสเราไม่รู้เท่ามันปัญญาของเราไม่พอที่จะรู้เท่าทันหรือที่จะประหัตประหารมันได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะปฏิบัติเพื่อทางหมดจบหรือเพื่อถึงวิสุทธิอันเป็นทางดำเนินไปถึงนิพพานนั้นน่ะจะต้องรู้เท่าทันกิเลสตัณหาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นแล้วพอปฏิบัติไปพอเกิดปัญญาขึ้นแล้วนะไอ้ทิฏฐิตัณหาที่อย่างหยาบๆเนี่ยก็รู้ไปเป็นขั้นๆไปก็ทำลายไปเป็นขั้นๆไปทีนี้ปัญญาละเอียดเข้าก็จึงจะรู้หน้าตาของกิเลสที่ละเอียดกิเลสละเอียดลงไปเท่าไหร่เราจะรู้เท่าทันแก่กิเลสนั้นได้ปัญญาของเราก็ต้องเอียบแหลมคมกล้าเท่านั้นจะไม่อย่างนั้นจะจับกิเลสไม่ได้ ฆ่ากิเลสก็ไม่ตายแล้วก็ถูกกิเลสหลอกถึงแม้จะเข้าวิปัสสนาแล้วก็ยังถูกกิเลสตามเข้าไปหลอกลวงอีกไม่ใช่จะปลอดภัยนะคะดังนั้นภัยก็คือตัณหาและทิฏฐินี่แหละเป็นมูลละกิเลสทั้งหลายก็มีตัณหาเป็นมูลเมื่อเราจะสงเคราะห์เข้าอริยสัจแล้วตัณหานี่ก็เป็นสมุทัยกิเลสนอกนั้นอยู่ในทุกขสัจทั้งหมดเนี่ยสองอันเนี่ยเป็นการสำคัญแน่สำคัญนะคะนี่ทีนี้คนที่จะเข้าถึงทางบริสุทธิ์โดยปราศจากภัยคือกิเลสเนี่ยตัณหาและทิฏฐินั่นน่ะไม่สามารถจะเกิดขึ้นเป็นอันตรายแก่ปัญญานั้นได้อีกแล้วปัญญานั้นแหละจึงจะได้ชื่อว่าเข้าถึงวิสุทธิหรือเข้าถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิได้และวิปัสสนาปัญญาที่เป็นเหตุให้เข้าถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินั้นก็ให้นับตั้งแต่อุทยพยายามที่ปราศจากวิปัสสนูกิเลสทั้ง10นั้นเป็นต้นไปเห็นไหมคะถ้าถึงอุทยพยายามนี่ปัญญาที่4แล้วนะไม่ใช่ปัญญาเล็กน้อยนะทานนามรูปะปริเฉทญาณนะผ่านไปปัจจยปริคหญาณผ่านไปแล้วสัมมัชฌนาญาณผ่านไปแล้วเข้าถึงอุทยพยายามนะแต่ยังนั้นยังไม่รู้เท่าทันกิเลสใช่ไหมปัญญาในที่นั้นยังปกครองไม่ได้ยังให้วิปัสสนูกิเลสเนี่ยเข้าไปเกิดในที่นั้นได้ดูที่และภาษาปัญญาของเราที่หยาบๆยังไม่เข้าถึงขั้นนั้นน่ะเหรอถ้างั้นกิเลสตัวโตๆบางทีก็ยังไม่รู้เอ้ยว่ากิเลสอะไรที่เราเป็นไปอย่างนี้ต้องผ่านไปแล้วนะคะวิปัสสนูกิเลสนี่นั่นน่ะไปจนถึงขั้วตะปูยามเท่านั้นก็อาศัยยามเหล่านี้นี่เองที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ปฏิปทายามทัศนวิสุทธิเกิดขึ้นได้แต่วิสุทธิที่6นี้ก็เป็นผลได้มาจากวิสุทธิที่5ใช่ไหมแล้วก็ได้วิสุทธินั้นก็ได้มาจากวิปัสสนาญาณเหล่านั้นเองแต่ในการที่วิปัสสนาเหล่านั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอย่างไรก็จะได้อธิบายตั้งแต่อุทยพยานเป็นต้นไปพร้อมทั้งปัญญาที่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งอุทยพยานนั้นด้วยนะคะอุทยพยานนี้ได้มาจากไหนนี่ทีนี้ท่านก็ต้องรู้เหมือนกันอุทยพยานนี้ก็ต้องมีเหตุได้มาจากไหนบ้างก็ในความหมายของคำว่าอุทยพยานนี้ก็หมายถึงว่าเป็นชื่อของปัญญานี่เป็นชื่อของปัญญาอันหนึ่งที่เข้าไปเห็นว่าสังขารทั้งหลายคือนามรูปนั้นน่ะมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปนี่แหละความรู้อย่างนี้แหละชื่อว่าความรู้อันนั้นปัญญานั้นชื่อว่าอุทยพยายามนะคะอุทยพยานุปัสสนาก็ได้มีการเกิดขึ้นและดับไปซึ่งปัญญานี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากไหนที่เห็นอย่างนี้ที่ได้ความรู้อย่างนี้อาศัยเหตุอะไรนี่ซึ่งปัญญานี้ก็เป็นผลนะอุทยพยานนี้ก็เป็นผลมาจากปัญญาคือนามรูปะปริเฉทญาณนั่นแหละนามรูปะปริเฉทญาณนั่นแหละเป็นเหตุละถ้าว่าได้นามรูปแล้วอุทยพยานจึงมาเห็นว่านามรูปไม่เที่ยงถ้านามรูปะปริเฉทญาณยังไม่เกิดขึ้นอุทยพยานนี่เห็นนามรูปไม่เที่ยงไม่ได้เกิดขึ้นดับไปไม่ได้นะคะก็ได้มาจากนามรูปะปริเฉทญาณนั่นเองที่เห็นว่านามรูปนั้นมีอยู่ในนามรูปะปริเฉทญาณเห็นยังไงเห็นว่านามรูปนั้นมีอยู่แต่ไม่ใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ไหมคะสัตว์บุคคลนั้นไม่มีและตัวตนที่นอกจากนามรูปนั้นก็ไม่มีนี่นามรูปะปริเฉทญาณเห็นอย่างนี้นะและเป็นความรู้ที่แน่ใจเพราะเหตุว่าความรู้อันนี้ไม่ใช่ได้มาจากสุตตาปัญญาไม่ใช่ได้มาจากจินตาปัญญาความรู้นี้ไม่ใช่รู้ด้วยสุตตาปัญญาหรือรู้ด้วยจินตาปัญญา หากแต่เป็นความรู้ที่ได้มาจากภาวนาปัญญาซึ่งเป็นความรู้ที่ได้มาจากการเข้าไปพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วหาใช่เชื่อมาจากครูอาจารย์ที่เป็นผู้บอกเล่าไม่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นแก่ตัวที่ประกอบพร้อมด้วยเหตุผลที่ถูกต้องโดยและตัวของตัวเองเหตุผลในที่นี้หมายถึงประกอบในธรรมอันนั้นนะคะแล้วก็รู้เหตุผลนั้นด้วยแต่ว่าเนี่ยอุทยพยายามนี้หมายถึงว่าตัวอุทยพยายามความรู้ในอุทยพยายามนั้นน่ะไม่ใช่เป็นความรู้จากการได้ยินได้ฟังจากการคิดนึกนะคะเป็นความรู้ที่ได้มาจากไปพิสูจน์มาแล้วได้มาจากวัตถุที่ถูกพิสูจน์นั้นได้ความจริงมาจากวัตถุนั้นแล้วแต่ว่าถึงเช่นนั้นก็ตามก็ต้องอาศัยสุตตาปัญญาและจินตาปัญญาเป็นเหตุเหมือนกันถ้าไม่มีสุตตาปัญญาหรือไม่มีจินตาปัญญาแล้วอุทยพยานนี้ก็เข้าไม่ได้หรือนามรูปปริเฉทยานนี้ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันแม้แต่เพียงนามรูปปริเฉทยานก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นนามรูปปริเฉทยานเนี่ยจะต้องได้เหตุมาจากสุตตาการฟังจินตามนสิการเข้าใจถูกนะคะนี่นามรูปปริเฉทยานจึงได้ทีนี้เมื่อได้ส่วนต่อไปนั่นล่ะนามรูปต่อไปนั่นก็ไม่ใช่ได้จากสุตตาละทีนี้ต่อไปนั่นก็เป็นหน้าที่ตั้งแต่ปัจจยปริหยานหรือสมัตนายานอุทยพยานเรื่อยไปก็จะต้องมีนามรูปความรู้สึกในนามรูปนั้นถึงตลอดไปแต่ว่านามรูปในที่นั้นไม่ใช่ได้จากสุตตาไม่ใช่ได้จากจินตาไม่เหมือนอย่างเนี่ยนามรูปในนามรูปปริเสธญาณปัญญาขั้นต้นนั้นต้องอาศัยแต่อันนี้ไม่ต้องแล้วตั้งแต่ถึงอุทยพยานนี่ไม่ต้องอาศัยละต่อจากนั้นมาไม่ต้องอาศัยแล้วตัวอาศัยตัวภาวนาปัญญาได้จากภาวนาปัญญาที่ปัสสนาเกิดแล้วนามรูปในที่นั้นมาจากภาวนาไม่ใช่มาจากจิตตาจินตาแล้วมาจากนามรูปปริเฉทยานที่รู้ด้วยภาวนาปัญญานะคะนี่อันนี้ขอให้พยายามฟังแหมก็ลำบากเหมือนกันฉันก็เห็นใจนะเป็นปัญญาที่รู้มาด้วยการพิสูจน์ด้วยตนเองแล้วนะคะไม่ใช่รู้มาจากครูอาจารย์บอกนามรูปที่เห็นในอิทธิพยายามนั้นด้วยเหตุแล้วก็รู้พร้อมประกอบด้วยเหตุผลด้วยฉะนั้นความรู้อันนี้หรือปัญญาอันนี้จึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้ชื่อว่าทิฏฐิวิสุทธิเฉพาะนามรูปปริเฉทยานเท่านั้นนะเฉพาะนามรูปปริเฉทยานเท่านั้นเห็นไหมการเข้าไปเห็นนามรูปไปรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปเท่านั้นแหละยังต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วยนะเห็นไหมรู้นามรูปอย่างไรไม่ถึงวิสุทธิรู้นามรูปอย่างไรเข้าถึงวิสุทธินี่ยังไม่เห็นนะไตรลักษณ์ยังไม่มีนะยังไม่เห็นเลยการเกิดขึ้นน่ะเพียงแต่รู้เฉพาะว่าอันนี้เป็นนามและเป็นรูปแต่ว่ารู้ด้วยจะต้องเข้าถึงวิสุทธิรู้เท่านี้จะยังต้องเข้าถึงวิสุทธิเลยเนี่ยรู้อย่างไรแล้วรู้ว่าเป็นนามเป็นรูปเราก็รู้กันเข้าถึงวิสุทธิไหมไม่เข้าต้องรู้เข้าถึงขั้นนามรูปปริเฉทญาณนั่นแหละความรู้อันนั้นถึงจะเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธิได้เห็นไหมคะเนี่ยแต่ละขั้นละขั้นเนี่ยละเอียดละอออย่างลึกลับฟังดูแล้วฉะนั้นนามรูปนามรูปปริเฉทยานยานที่รู้นามรูปเนี่ยสำคัญไอ้ฉันจะได้บอกแล้วว่าเคยเรียนอยู่เสมอว่าผู้ทำวิปัสสนาไม่ต้องไปสนใจไตรลักษณ์ไม่เที่ยงหรือเป็นทุกข์หรืออะไรน่ะจะรู้หรือไม่รู้นี่ไม่สำคัญเลยขั้นต้นขั้นแรกทีเดียวเนี่ย ให้รู้จักนามรูปซะก่อนรู้นามรู้รูปก่อนเถอะรู้นามรู้รูปนี่ต้องรู้ให้เข้าถึงนามอรูปปริเฉทญาณนะเข้าถึงทิฏฐิวิสุทธินะแหมเข้านี้ประเสริฐมากแล้วนี่ขั้นปัญญานะปัญญาอยู่ในวิปัสสนาด้วยให้รู้ด้วยวิปัสสนาจริงๆเถอะเท่านี้ก็ประเสริฐมากแล้วรู้สึกว่าถ้าเข้าไปเห็นจริงๆแล้วก็จะเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าก็ได้นะถึงผู้ใดเห็นธรรมน่ะผู้นั้นเห็นเราตถาคตขอให้เห็นนามรูปจริงๆเถอะเข้าในเขตของนามรูปปริเฉทญาณจะรู้จักพระพุทธเจ้าทันทีทีเดียวเนี่ยฮะเนี่ยถ้าจะนั่นน่ะแม้เพียงขั้นนั้นยังต้องเข้าถึงวิสุทธิแล้วอวิสุทธิกำกับไว้เข้าถึงไหมถ้ายังไม่เข้าถึงวิสุทธิแล้วนามรูปอันนั้นความรู้อันนั้นยังใช้ไม่ได้เมื่อยังใช้ไม่ได้แล้วจะเป็นปัจจัยแก่วิปัสสนาต่อไปก็ไม่ได้เมื่อวิปัสสนาต่อไปไม่เกิดขึ้นแล้ววิสุทธิต่อไปก็เกิดขึ้นไม่ได้